Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Blockchain and the New Architecture of Trust ni Kevin Werbach ay isang aklat noong 2018 tungkol sa negosyo, batas, pampublikong patakaran, at teknolohiyang blockchain. Hindi ito simpleng gabay sa pagbili ng cryptocurrency o technical na manual sa pagprograma. Sa alip, sinusuri nito ang mas mahalagang tanong, paano nagkakaroon ng tiwala ang mga tao kapag nakikipagpalitan sila ng pera, impormasyon, ari-arian, at mga pangako sa internet. Tinututulan ni Werbach ang karaniwang pahayag na ang blockchain ay ganap na walang kailangang tiwala. Para sa kanya, hindi nawawala ang tiwala. Nagbabago lamang ang paraan kung saan ito inilalagay mula sa mga bangko, kumpanya at pamahalaan tungo sa mga protokol, talaan, proseso ng pagpapatunay, at mga patakaran ng pamamahala. Ipinapaliwanag ng aklat kung bakit mahalaga ang desentralisasyon, ngunit bakit hindi rin sapat ang teknolohiya lamang. Layunin itong magbigay ng makatotohanang balangkas para sa mga negosyante, gumagawa ng polisya, abogado at mamamayang gustong umunawa sa pangako at limitasyon ng blockchain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi ganap na walang tiwala ang blockchain, naglipat lamang ito ng tiwala. Mahalagang ambag ng aklat ang pagtutol nito sa salitang trustless o walang kailangang tiwala. Madalas ilarawan ang Bitcoin at blockchain na parang kayang alisin ang tiwala sa lahat ng tao at institusyon. Ngunit ipinapakita ni Werbach na may mga tiwalang nananatili kahit sa isang distributed ledger. Kailangang pagkatiwalaan ng gumagamit ang software, ang seguridad ng kanyang digital wallet, ang proseso ng pagpapatunay ng mga transaksyon, at ang mga taong nagpapatakbo ng mga serbisyong tulad ng palitan ng kripto. Maari ring kailanganin ng batas at mga hukuman kapag may pandaraya, maling representasyon o pagtatalo na hindi malulutas ng code lamang. Ang natatanging katangian ng blockchain ay pwedeng pagkatiwalaan ang magkakaparehong talaan ng transaksyon nang hindi umaasa sa iisang tagapamagitan na may kapangyarihang baguhin ito. Nagiging kapani-paniwala ang talaan dahil mahirap baguhin ang nakaraang record nang walang pahintulot o pakikipagsabwatan ng malaking bahagi ng sistema. Gayunman, hindi ito automatikong garantiya ng katapatan ng impormasyong inilalagay sa ledger. Kung mali ang datos sa simula, maari lamang nitong mapanatili ang maling datos ng napakahusay. Kaya ang tanong ay hindi kung may tiwala ba, kundi kung sino, ano at anong proseso ang pinagkakatiwalaan. Ikalawa, apat na arkitektura ng tiwala. Mula sa personal na ugnayan hanggang sa distributed ledger, inilalagay ni Werbach ang blockchain sa mas mahabang kasaysayan ng pagbuo ng tiwala sa lipunan. Una ay peer-to-peer trust, kung saan nagtitiwala ang mga tao dahil magkakilala sila, may reputasyon sa komunidad o may magkabahaging asal at pagpapahalaga. Mabisa ito sa maliit na pangkat, ngunit limitado kapag marami at hindi magkakakilala ang kalahok. Ikalawa ay Leviathan Trust, mula sa ideya ni Thomas Hobbes, kung saan ang estado at sistemang legal ang nagpapatupad ng mga kasunduan. Mas kampante ang dalawang estranghero na makipagkontrata dahil may batas, hukuman at kaparusahan sa paglabag. Ikatlo ay intermediary trust, kung saan bangko, plataforma o ibang sentral na organisasyon ang nag-uugnay at nagpapatunay sa transaksyon. Nagdadala ito ng kaginhawahan at proteksyon, ngunit lumilikha rin ng bayarin, sentrong puntong maaring mabigo at malaking kapangyarihan sa tagapamagitan. Ang blockchain ang inilalarawan bilang bagong arkitektura dahil ipinapamahagi nito ang pagpapatunay at pag-iingat ng record sa network. Hindi nito basta pinapalitan ang naunang tatlo. Sa praktika, madalas itong nakasalalay pa rin sa batas, mga organisasyon at reputasyon. Ang balangkas na ito ay nakatutulong upang hindi isipin ang blockchain bilang hiwalay na himala, kundi bilang isang karagdagang paraan ng pag-aayos ng pagtitiwala. Ikatlo, ang tatlong kapalitang dapat pagpasyahan, tiwala, kalayaan, at kaginhawahan. Binibigyang diin ng aklat na walang disenyo ng sistema ang makapagpapataas ng walang hanggan sa tiwala, kalayaan ng gumagamit, at kaginhawahan sa paggamit ng sabay-sabay. Ito ang mahalagang kapalitang kailangang harapin ng mga gumagawa ng blockchain system. Kapag mas mahigpit ang pagpapatunay at seguridad, maaring tumaas ang tiwala sa record, ngunit pwedeng bumagal ang proseso o maging mas mahirap gamitin. Kapag mas malaya ang sinuman na lumahok ng walang pahintulot, tumitibay ang pagiging bukas at desentralisado, ngunit tumataas din ang panganib ng panlilinlang, spam, at maling paggamit. Kapag inuuna naman ang kaginhawahan, Halimbawa, sa pamamagitan ng serbisyong humahawak ng susi o account para sa gumagamit, maaring bumalik ang kapangyarihan sa isang tagapamagitan. Hindi ito automatikong masama, ngunit dapat itong kilalanin bilang malinaw na desisyong pangdisenyo. Mahalaga ang puntong ito sa mga aplikasyon sa pananalapi, supply chain, pagkakakilanlan at pampublikong talaan. Hindi sapat na sabihin na blockchain ang solusyon dahil kailangan tukuyin kung aling problema ang nilulutas, sino ang mananagot kapag nagkamali at anong antas ng kontrol ang katanggap-tanggap. Sa ganitong pagtingin, ang desentralisasyon ay hindi isang layuning laging pinakamabuti, kundi isang pagpipili ang may gastos at benepisyo. Ika-apat, hindi kayang palitan ng smart contracts ang batas at paghatol ng tao. Tinalakay ni Werbach ang smart contracts bilang mga programang kusang nagsasagawa ng nakatakdang aksyon kapag natugunan ang mga kondisyon. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa mga gawain na malinaw ang tuntunin at madaling masukat. Tulad ng automatikong paglipat ng digital asset matapos makumpirma ang isang kondisyon. Ngunit maingat ang aklat sa ideyang kaya na nitong palitan ang lahat ng karaniwang kontrata. Ang mga kasunduan sa totoong buhay ay madalas may malalabong salita, hindi inaasahang pangyayari, magkakaibang interpretasyon at usaping patas o makatarungan. Ang computer code ay eksaktong sumusunod sa nakasulat na utos, pero wala itong malawak na pag-unawa sa konteksto na kailangan upang timbangin ang intensyon, pagkakamali, pamimilit o pagbabago ng kalagayan. May isa pang praktikal na suliranin, kailangang may mapagkakatiwala ang paraan upang maipasok sa blockchain ang impormasyon mula sa labas tulad ng pagdating ng produkto o aktual na kondisyon ng panahon. Kung mali o minanipula ang pinanggalingan ng datos, maayos mang tumakbo ang code, mali pa rin ang resulta. Dahil dito, hindi itinuturing ng aklat ang smart contracts bilang kapalit ng batas. Mas makatotohanan silang tingnan bilang kasangkapan na maaaring suportahan ng malinaw na kontrata, maingat na pamamahala, pagsusuri at mekanismo ng paglutas ng alitan. Panghuli, kailangan ng pamamahala at regulasyon upang maging bahagi ng pangunahing ekonomiya. Isa sa pinakamatibay na argumento ng aklat ay magkaugnay ang blockchain at batas. Sa halip na likas silang magkaaway, may pananaw sa ilang bahagi ng komunidad ng kripto na dapat iwasan ng pamahalaan at sentral na otoridad sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ipinapakita ni Werbach na kapag may seryosong depekto, pandaraya o alitan, may pangangailangan pa rin para sa mga proseso ng pagpapasya at pananagutan. Dito, lumilitaw ang tinatawag na blockchain paradox. Ang isang sistemang nangangakong lubos na desentralisado ay maaari pa rin umasa sa mga sentralisadong paraan ng koordinasyon kapag may krisis. Ang mga patakaran ng protocol ay kailangang baguhin minsan at kailangang magpasya ang komunidad kung paano tutugon sa panganib o pagkakamali. Maaring gumamit ng pagboto, natatanging kasunduan sa code, arbitrasyon at ibang proseso ng paglutas ng sigalot. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang desentralisasyon. Ibig sabihin, ang pamamahala ay hindi nawawala kahit ipinamahagi ang teknikal na infrastruktura. Para kay Werbach, ang mga blockchain system na sadyang hindi kumikilala sa legal na pananagutan at pamamahala ay maaaring manatili sa gilid ng ekonomiya. Mas may pagkakataong makalikha ng pangmatagalang halaga ang mga sistemang malinaw ang karapatan ng kalahok, paraan ng pagresolba ng alitan at ugnayan sa umiiral na batas. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais umunawa sa blockchain ng lampas sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng cryptocurrency. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng negosyo, batas at pampublikong polisiya, pati sa mga negosyanteng nag-iisip gumamit ng distributed ledger sa kanilang organisasyon. Mahalaga rin ito sa mga gumagawa ng regulasyon at sa mga profesional na kailangang suriin ang mga pangakong teknolohikal nang hindi agad nadadala sa labis na optimismo o matinding pagtanggi. Hindi pangunahing layunin na aklat ang magturo ng coding, pagmimina ng Bitcoin o mga estratehiya sa pamumuhunan. Ang ibinibigay nito ay mas matibay na intelektual na kasangkapan, isang paraan upang itanong kung anong uri ng tiwala ang binabago ng isang sistema, sino ang may kapangyarihan, at paano inaayos ang pagkakamali. Namumukod-tangi ito sa maraming aklat tungkol sa blockchain dahil hindi nito itinuturing ang desentralisasyon bilang automatikong sagot sa lahat ng problema. Sa halip, pinagsasama nito ang teknikal na lohika ng ledger, ang kasaysayan ng mga institusyong nagtataguyod ng tiwala at ang realidad ng batas at pamamahala. Totoong mabilis magbago ang mga tiyak na detalye ng regulasyon sa larangan ng kripto. Kaya may mga halimbawa noong panahon ng publikasyon na maaring hindi naganap na napapanahon. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing balangkas nito. Itinuturo nito na ang matagumpay na blockchain ay hindi lamang ligtas na code, kundi isang sistemang may malinaw na pananagutan, makatwirang pamamahala, at tiwalang kaya nitong panindigan sa tunay na mundo. Kung gusto mong sumuporta Kevin Werbach, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.